أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dalam salah satu khutbah yang lalu, saya telah menyampaikan sirat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala. Hari ini saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai hal ini. Bahkan pada masa muda dan sebelum pendakwaan kenabian, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terdapat gejolak kecintaan ilahi yang sangat luar biasa, sehingga karena dalamnya kecintaan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke gua untuk menyibukkan diri dalam menjalin kedekatan dengan sang kekasih ilahi. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, "Aku melihat bahwa musim panas juga memiliki kesesuaian khusus dengan kemajuan rohani. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala telah membangkitkan beliau sallallahu alaihi wasallam di kota seperti halnya Mekah, dan pada musim-musim panas di dalamnya, beliau pergi sendirian ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Betapa luar biasanya masa itu, beliau sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang sering keluar dengan membawa kantung air. Pada hakikatnya, ketika kecintaan dan kenikmatan dengan Allah Ta'ala telah tercipta, maka timbullah keengganan dan ketidaksukaan terhadap dunia dan ahli dunia. Secara alami, kesendirian dan khalwat menjadi disukainya. Inilah keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, beliau SAW telah fana sedemikian rupa, sehingga beliau SAW menemukan kelezatan dan kenikmatan yang sempurna justru dalam kesendirian itu. Di tempat itu, yang tidak ada kenyamanan dan kemudahan sama sekali, di tempat yang bahkan menakutkan untuk pergi ke sana, beliau sallallahu alaihi wasallam justru menghabiskan beberapa malam sendirian di sana. Dari sini juga diketahui betapa beraninya dan pemberaninya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika hubungan dengan Allah Ta'ala begitu kuat, maka keberanian pun datang. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak pernah menjadi penakut. Orang duniawi itulah yang penakut. Di dalam diri mereka tidak ada keberanian yang sejati. Mendengar hal ini, sekalipun hubungan dengan Allah Ta'ala begitu kuat, dan orang-orang seperti itu menyukai kesendirian dan khalwat, sebagian orang mengajukan keberatan, bahwa kalau begitu mengapa para nabi tersebut memiliki istri dan anak? Mengapa mereka menikah? Mengapa mereka berjalan-jalan di pasar dan makan minum? Hal ini jugalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun sangat disayangkan bahwa orang-orang yang mengajukan keberatan seperti itu tidak memikirkan bahwa perumpamaan orang-orang tersebut adalah seperti orang yang pergi ke pintu rumah seseorang untuk meminta-minta, sementara ada seorang lagi yang adalah teman tuan rumah pergi ke rumah itu untuk menemuinya. Sekarang, jika tuan rumah membawa dan menyajikan hidangan nasi yang lezat dan sebagainya untuk temannya, maka apa salahnya? Ada dua orang yang datang, yang satu datang untuk meminta-minta, sementara seorang lagi datang sebagai teman. Sekarang, jika ada orang rumah yang memuliakan temannya tersebut, lalu apa salahnya dalam hal itu? Artinya, teman yang pergi menemui temannya itu tidak ada salahnya. Teman itu merasakan kenikmatan dalam hidangannya, sedangkan pengemis yang miskin dan meminta-minta itu diberi sepotong roti kering, dan jika ia tinggal lebih lama, maka ia akan didorong keluar. Jadi di sini ada dua perlakuan. Perlakuan terhadap pengemis berbeda dengan perlakuan terhadap teman. Perlakuan kasar dengan mendorong tidak diberikan kepada teman, melainkan si tuan rumah merasakan kenikmatan jika si temannya itu tinggal lebih lama dan menyantap makanan dan minumannya. Si pengemis diperlakukan berbeda dari temannya sendiri. Teman disambut dengan baik, dilayani dengan penuh perhatian, sedangkan orang fakir disingkirkan dengan memberinya sesuatu. Beliau bersabda, "Demikianlah keadaan para nabi dan utusan Allah. Apapun yang hadir di hadapan mereka, itu bukanlah hasil dari keinginan hawa nafsu mereka. Mereka merasakan seluruh kenikmatan dan ketenangan hanya dalam zikir dan kesibukan dengan Allah Ta'ala. Dan pada hakikatnya mereka lebih menyukai kesendirian, di mana mereka menyampaikan keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat hati mereka kepada kekasih mereka. Dan mereka menginginkan agar dalam keadaan itu tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Selain itu, jalinan hubungan ini adalah untuk kesempurnaan mereka, yakni untuk mencapai standar tertinggi dari hubungan kecintaan mereka dengan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Hazrat Aisyah menyebutkan dengan sangat terperinci tentang ibadah kepada Allah di Gua Hira yang beliau SAW sampaikan kepadanya. Hazrat Aisyah menuturkan, pada mulanya, wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW adalah melihat mimpi yang benar dalam tidur. Mimpi apapun yang beliau SAW lihat terjadi seperti fajar yang terang. Mimpi-mimpi yang sangat benar turun kepada beliau, yang mana hasilnya segera tampak. Setelah itu, beliau tertarik pada kesendirian, dan beliau tinggal sendirian di Gua Hira, serta beribadah di dalamnya. Ibadah ini adalah untuk beberapa malam yang terhitung, yang beliau selesaikan sebelum beliau merasakan keinginan untuk bertemu dengan keluarga beliau. Dan untuk itu, beliau membawa bekal bersama beliau, yakni membawa sedikit makanan dan minuman atau perlengkapan. Kemudian, setelah beberapa waktu, beliau kembali kepada Hazrat Khadijah dan mengambil bekal perjalanan untuk malam-malam yang sama jumlahnya atau lebih banyak. Akhirnya, kebenaran turun kepada beliau, dan saat itu beliau berada di Gua Hira. Seorang malaikat datang kepada beliau dan berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Aku sama sekali tidak akan membaca, aku tidak tahu membaca." Rasulullah SAW bersabda, Hazrat Aisyah menuturkan, "Malaikat itu memeluk saya dan memeluk saya begitu erat, sehingga mencapai batas kekuatan saya. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata, 'Bacalah.' Saya menjawab, 'Saya tidak akan membaca karena saya tidak tahu sama sekali membaca.' Kemudian ia memeluk saya dan untuk kedua kalinya memeluk dengan keras, sehingga saya kehilangan kesadaran. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata, 'Bacalah.' Saya berkata, 'Saya tidak akan membaca.' Kemudian ia memeluk saya. Kemudian untuk ketiga kalinya ia memeluk saya dengan keras. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata, 'Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.' Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang telah menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia." Dengan membawa ayat-ayat ini, Rasulullah SAW kembali dari gua. Ketika beliau datang ke rumah menemui Hazrat Khadijah, jantung beliau berdebar-debar. Beliau SAW bersabda kepada Hazrat Khadijah, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka Hazrat Khadijah pun menyelimuti beliau, hingga rasa takut beliau hilang. Kemudian beliau menceritakan seluruh peristiwa kepada Hazrat Khadijah dan bersabda, "Aku khawatir terhadap keselamatan jiwaku." Atas hal itu Hazrat Khadijah berkata, "Sama sekali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan Anda. Anda menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang-orang yang lemah, melakukan kebaikan-kebaikan yang tiada lagi orang melakukannya, menghidmati tamu, membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan meskipun Anda ada dalam kesulitan, dan senantiasa membela kebenaran." Setelah itu, Hazrat Khadijah membawa beliau dan mendatangi sepupu beliau, Warakah bin Naufal, yang merupakan putra Asad bin Abdul Uzza. Warakah adalah orang yang pada zaman jahiliyah telah menjadi Nasrani dan mengetahui tulisan dan bacaan Ibrani. dari Injil apa saja perintah Allah, ia menuliskannya dalam bahasa Ibrani. Ia sudah sangat tua dan buta. Hazrat Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah perkataan keponakanmu." Warakah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Atas hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya apa yang telah beliau lihat. Warakah berkata kepada beliau, "Ini adalah malaikat pembawa syariat yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada Hazrat Musa. Seandainya saja aku masih menjadi pemuda pada masa itu. Seandainya saja aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu." Atas hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah mereka akan mengusirku?" Beliau berkata, "Ya, pesan yang engkau bawa, kapanpun seorang datang membawa pesan seperti itu, pasti akan dimusuhi. Dan jika aku mendapati masamu itu, maka aku akan siap sedia untuk membantumu." Beberapa saat setelah itu, Warakah pun wafat, dan wahyu pun terputus untuk beberapa waktu terhenti. Hazrat Aqdas Masih Maut alaihi salatu wassalam bersabda, "Hakikatnya adalah, menurut ajaran Al-Quran Suci, kita memahami perkara ini, bahwa di satu sisi Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suci menyatakan sifat-sifat kemuliaannya, sifat rahmat, kelembutan dan kasih sayangnya, dan menampakkan bahwa Dia adalah Rahman, Maha Pengasih, sementara di sisi lain berfirman, 'Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a.' Dan manusia memperoleh apa yang ia usahakan, dan berfirman, 'Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.' Dan orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk berjumpa dengan kami, bermujahadah, niscaya akan kami anugerahkan taufik kepada mereka untuk menuju jalan-jalan kami." Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Allah Ta'ala dengan berfirman demikian, menjadikan karunia-Nya bergantung pada usaha dan mujahadah. Menjadikan karunia-Nya bergantung dalam usaha dan kerja keras. Di dalamnya terdapat perintah, 'Berusahalah kalian, maka barulah kalian akan memperoleh karunia, dan berusaha keraslah, bermujahadahlah.' Beliau bersabda, selain itu di dalam teladan hidup, para sahabat radhiyallahu anhum merupakan teladan dan contoh yang istimewa bagi kita. Perhatikanlah dengan seksama kehidupan para sahabat. Apakah mereka memperoleh derajat-derajat itu hanya dengan solat-solat biasa saja? Tidak. Mereka bahkan tidak mempedulikan nyawa mereka sendiri untuk memperoleh keridaan Allah Ta'ala dan berkorban di jalan Allah Ta'ala seperti hewan kurban. Barulah setelah itu mereka memperoleh kedudukan ini. Para sahabat berusaha untuk memperoleh cinta ilahi dalam pergaulan dengan Hazrat Rasulullah SAW. Dan untuk itu mereka siap memberikan segala pengorbanan. Dan mereka pun memberikan pengorbanan-pengorbanan itu. Kemudian mereka juga memperoleh suatu derajat yang dengannya Allah Ta'ala menjadi ridha kepada mereka. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Kebanyakan manusia, kita melihat, mereka hanya menginginkan agar dengan satu tiupan saja mereka diberi derajat-derajat itu dan mereka langsung dapat mencapai arsy ilahi." Beliau bersabda, "Siapakah yang lebih agung dari Rasul kita yang mulia Rasulullah SAW? Beliau adalah afdolul bashar, afdolul rusul wal anbiya, manusia paling utama, Rasul dan Nabi yang paling utama. Jadi ketika beliau pun tidak melakukan usaha-usaha ini dengan tiupan semata, maka siapakah yang dapat melakukannya seperti beliau? Lihatlah bagaimana beliau melakukan riyadhat, latihan rohani yang terus-menerus di Gua Hiro. Entah berapa lama beliau melakukan tadarruat atau permohonan yang penuh dengan kerendahan dan tangis serta ratapan. Demi pensucian diri, beliau gigih berjuang dengan usaha-usaha yang keras dan sangat berat. Barulah setelah menjalankan itu, karunia turun dari sisi Allah. Hakikat sebenarnya adalah bahwa selama manusia tidak mendatangkan satu kematian dalam keadaan fana fillah atas dirinya di jalan Allah, maka tidak akan turun perhatian untuknya. Akan tetapi ketika Allah melihat bahwa seorang telah melakukan usaha yang sempurna, dan untuk meraihku dia telah mendatangkan kematian atas dirinya, maka kemudian dia sendiri menampakkan diri kepada manusia itu, menganugerahinya, dan mengangkatnya dengan kekuasaannya. Kemudian di satu tempat beliau bersabda, tabiat para nabi memang seperti ini, yaitu mereka tidak menginginkan ketenaran. Tidak seorang nabi pun pernah menginginkan ketenaran. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menyukai kesunyian dan kesendirian. Beliau pergi ke gua yang sunyi, jauh dari manusia untuk beribadah, yaitu Gua Hira. Gua ini sangat menakutkan sehingga tidak seorang pun yang berani masuk ke dalamnya. Tetapi beliau menyukainya karena di sana tidak ada seorang pun yang datang, bahkan karena takut sekalipun. Beliau sama sekali tidak menyukai ketenaran. Tetapi kemudian perintah Allah Ta'ala turun, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Yaitu, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan peringatkanlah manusia. Dalam perintah ini terasa ada unsur dorongan atau pemaksaan, dan karena itulah perintah diberikan dengan tegas bahwa beliau harus meninggalkan kesendirian yang sangat beliau sukai. Maka ketika cinta kepada Allah Ta'ala telah mencapai puncaknya dan perjuangan beliau juga telah mencapai puncaknya, maka Allah Ta'ala mengutus beliau ke dunia untuk menyebarkan syariatnya yang terakhir. Beliau bersabda, ini memang kecintaan dan kerinduan kepada Allah Ta'ala, tetapi ada juga perjuangan yang karenanya Allah Ta'ala kemudian menganugerahi beliau dengan karunia yang tak terhitung. Dan setiap manusia, sesuai dengan tingkatannya, sulit untuk mencapai Allah Ta'ala selama dia tidak berusaha dan tidak berjuang. Dalam cinta kepada Allah Ta'ala, kondisi solat beliau SAW adalah seperti ini. Mutarrif meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia berkata, saya datang kepada Nabi SAW dan beliau sedang mengerjakan solat. Dari dada beliau terdengar suara seperti suara periuk yang mendidih. Beliau meratap dan merintih sedemikian rupa sehingga terasa seperti air yang sedang mendidih di dalam periuk. Demikian pula sebuah riwayat yang disebutkan oleh Hazrat Aisyah yang juga telah saya sampaikan dalam sebuah khutbah sebelumnya bahwa beliau SAW melakukan ibadah yang begitu banyak dan berdiri hingga lama saat beribadah sehingga kaki beliau menjadi bengkak. Hazrat Muslim Maut radhiyallahu ta'ala anhu dalam menyebutkan kecintaan ilahi dan ibadah Rasulullah SAW pada suatu tempat bersabda, sebagian kecil dari ini telah saya sampaikan sebelumnya dalam beberapa khutbah yang lalu di mana saya telah menyampaikan sirat kehidupan beliau, tetapi ada juga rincian lebih lanjut yang akan saya sampaikan di sini. Dari sini, cinta dan kerinduan beliau kepada Allah Ta'ala menjadi semakin jelas. Hazrat Muslim Maut menulis, Hazrat Aisyah berkata, ketika beliau SAW menderita sakit menjelang wafat, karena kelemahan yang sangat parah, beliau tidak mampu untuk memimpin solat. Oleh karena itu, beliau memerintahkan Hazrat Abu Bakar untuk memimpin solat. Ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mulai memimpin solat, saat itu beliau SAW merasakan sedikit kelegaan dan hendak keluar untuk solat. Hazrat Aisyah berkata, setelah memberikan perintah kepada Hazrat Abu Bakar untuk memimpin solat, ketika beliau merasakan sedikit keringanan dalam penyakit beliau, maka beliau pun keluar untuk sholat dengan bersandar pada orang-orang. Hazrat Aisyah berkata, pada saat itu di hadapan mata saya adalah pemandangan bahwa karena dahsyatnya rasa sakit, kaki beliau terseret di tanah. Ketika beliau sampai di masjid dan Hazrat Abu Bakar bermaksud untuk mundur ke belakang, maka Rasulullah SAW mengetahui maksudnya dan memberi isyarat agar tetap di tempatnya. Kemudian beliau dibawa ke sana dan beliau SAW duduk di samping Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu Rasul Karim SAW mulai melakukan solat dan Hazrat Abu Bakar pun melakukan solat mengikuti solat beliau SAW dan orang-orang lainnya mulai mengikuti solat Hazrat Abu Bakar. Dari hadis ini diketahui bahwa betapapun bahayanya penyakit beliau, beliau SAW tidak melupakan zikir ilahi atau mengingat Allah. Umumnya, orang-orang terlihat bahwa begitu merasakan sedikit kesulitan, maka melupakan semua ibadah. Dalam solat berjamaah dan menunaikan syarat-syarat lainnya, seringkali terjadi kelalaian. Akan tetapi, keadaan beliau adalah, jangankan penyakit ringan, dalam keadaan sakit parah yang akhirnya menyebabkan kewafatan beliau pun, di mana beliau berkali-kali pingsan dan tidak mampu bangkit. Tetapi ketika solat dimulai, maka beliau tidak dapat menahan diri untuk duduk diam di rumah. Pada saat itu juga, dengan bersandar pada bahu dua orang sahabat, meskipun dengan kelemahan sedemikian rupa sehingga kaki terseret-seret, beliau datang ke masjid untuk solat berjamaah. Memang secara zahir hal ini tampak biasa saja, tetapi coba lihat keadaan Rasulullah SAW, yang mana beliau saat itu tengah menderita Kemudian, lihatlah juga gejolak kerinduan untuk mengingat Allah yang menjadi dasar beliau datang untuk sholat meskipun dengan bertumpu pada bahu dua orang. Jadi akan diketahui bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa biasa, melainkan merupakan cermin dari gejolak kerinduan untuk mengingat Allah yang ada dalam hati beliau. Setiap orang yang memiliki wawasan dapat memahami bahwa mengingat Allah adalah hidangan beliau, dan tanpa itu beliau tidak merasakan kenikmatan apapun dalam kehidupan beliau. Ke arah inilah beliau telah berisyarat bahwa di antara hal-hal yang aku cintai adalah qurratu aini fis salat, yakni kesejukan mataku adalah dalam salat. Dari segi syariat, dalam keadaan seperti itu, salat berjamaah atau datang ke masjid bukanlah perkara yang wajib, karena jika dalam keadaan sakit, syariat Islam tidak memaksa siapapun untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam keadaan sakit, seseorang dapat salat di rumah, tetapi ini adalah syariat kecintaan. Ini sebenarnya adalah perintah syariat, tetapi amalan beliau sallallahu alaihi wasallam atas syariat adalah syariat kecintaan yang diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang perintah-perintah syariat, tetapi ini adalah syariat kecintaan. Ini adalah perkara-perkara cinta. Ini adalah perintah-perintah mahabbah atau kecintaan yang lebih tinggi daripada sekedar syariat. Di dalamnya meluap cinta dan mahabbah. Memang syariat memberi izin kepada beliau untuk sholat di rumah saja, tetapi cinta beliau kepada mengingat Allah memaksa beliau bahwa apapun yang terjadi, beliau menanggung setiap kesulitan dan berupaya mengingat Allah dengan memenuhi semua syarat serta mengingat sang kekasih beliau. Ketika dalam keadaan menderita seperti ini saja, beliau memiliki keterikatan seperti demikian dengan mengingat Allah, maka dapat diperkirakan bagaimana keadaan beliau ketika sehat. Seseorang dapat membayangkan dengan gejolak seperti apa beliau sibuk dalam mengingat sang kekasih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala yang sedemikian rupa, sehingga begitu disebutkan berkenaan dengan Allah Ta'ala, timbullah gejolak dalam diri beliau. Beliau memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan sehat maupun sakit, mengingat Allah Ta'ala merupakan asupan beliau. Dan hal inilah yang ingin beliau ciptakan dalam umat beliau dan orang-orang beliau, agar mereka juga terbiasa dengan hal ini. Sebagaimana dalam khutbah sebelumnya saya telah memaparkan sirat kehidupan beliau dan menyampaikan hadis yang ringkas, di dalamnya terdapat beberapa rincian yang perlu disampaikan kembali. Oleh karena itu, di sini saya sampaikan. Rasulullah SAW suatu kali pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Di antara mereka ada suatu permasalahan pertengkaran. Beliau pergi untuk mendamaikan mereka. Di sana terjadi perselisihan, sementara itu waktu sholat tiba, dan muazin di Masjid Nabawi mengumandangkan azan. Kemudian muazin datang kepada Hazrat Abu Bakar dan berkata, "Apakah Anda akan memimpin sholat? Saya akan mengumandangkan iqamah." Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Hazrat Abu Bakar berdiri untuk sholat. Sementara itu, Rasulullah SAW juga datang. Orang-orang saat itu sedang melaksanakan sholat. Dalam perjalanan itu, beliau SAW melewati suatu jalan dan berjalan ke depan lalu berdiri di saf pertama. Ketika orang-orang mengetahui kedatangan beliau SAW, mereka mulai bertepuk tangan agar Hazrat Abu Bakar mengetahuinya. Tetapi Hazrat Abu Bakar dalam sholat tidak memberikan perhatian kepada hal lain. Sungguh suatu kekhusyukan yang luar biasa dalam sholat, dalam ibadah. Dan perhatian beliau tidak tertuju ke hal lain. Ketika tepuk tangan itu berlangsung lama, barulah Hazrat Abu Bakar memperhatikan dan mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah tiba. Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada beliau agar tetap di tempat beliau. Atas hal itu, Hazrat Abu Bakar mengangkat kedua tangan beliau dan mengucapkan syukur serta memuji sanjung Allah Ta'ala atas kehormatan ini. Kemudian beliau mundur ke belakang dan bergabung dengan saf, dan Rasulullah SAW maju ke depan dan memimpin sholat. Setelah memberi salam, beliau SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, ketika saya telah memberi perintah, lalu hal apakah yang menghalangimu untuk memimpin sholat?" Atas hal itu, Hazrat Abu Bakar menjawab, "Hal ini pun telah saya jelaskan sebelumnya. Apakah kedudukan Ibnu Abi Quhafah sehingga ia memimpin sholat dengan berdiri di depan Rasulullah SAW?" Kemudian Hazrat Nabi SAW berpaling kepada orang-orang dan bersabda, saya telah melihat bahwa kalian telah bertepuk tangan dengan sangat banyak. Dalam solat, jika terjadi suatu kejadian, maka hendaklah mengucapkan subhanallah. Karena ketika ia mengucapkan subhanallah, maka dengan sendirinya perhatian akan tertuju kepadanya. Adapun bertepuk tangan adalah pekerjaan perempuan. Hazrat Muslim Maut radhiyallahu ta'ala anhu menulis, dari hadis ini, meskipun diperoleh banyak pelajaran darinya, tetapi di sini saya hanya ingin mengarahkan perhatian kepada satu perkara, yaitu bahwa sepanjang kehidupan Hazrat Rasulullah SAW, usaha beliau hanyalah agar dengan cara bagaimanapun juga, nama Allah dapat mengalir di lisan orang-orang. Adapun mengenai diri beliau sendiri, bagaimana beliau sibuk dalam zikir ilahi, keadaan ini telah dijelaskan. Tetapi dari hadis ini diketahui bahwa beliau SAW ingin agar kata-kata inilah yang ada di lisan setiap orang. Sekarang kita harus melihat, kita harus menilai diri kita sendiri. Apakah kita juga senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam hati kita di setiap saat, sebagaimana Rasulullah SAW menginginkan untuk umat beliau? Apakah dalam hati kita terdapat gejolak keperihan yang demikian? Ataukah kita hanya demi tujuan-tujuan duniawi sajalah mengarahkan perhatian kepada solat dan kepada zikir ilahi, sedangkan dalam keadaan-keadaan biasa kita lupa? Kemudian beliau menulis, ada banyak peristiwa yang darinya diketahui bahwa beliau menghendaki agar mengingat Allah Ta'ala diperbanyak. Sebagaimana ketika bersin, ketika mulai makan, kemudian setelah selesai makan, ketika tidur, ketika bangun, setelah solat, ketika melakukan suatu pekerjaan besar, ketika berwudu, singkatnya dalam kebanyakan amalan, beliau telah mengarahkan perhatian semua orang kepada mengingat Allah Ta'ala. Dan dari hal ini terbukti bahwa beliau bukan saja sibuk sendiri dalam mengingat Allah, tetapi beliau juga menghendaki agar segenap manusia juga sibuk dalam mengingat Allah. Dan ini merupakan bukti atas kesempurnaan cinta beliau. Ini adalah buktinya. Hazrat Muslim Maut menulis, saya melihat banyak orang yang sedikit saja ia telah beribadah, ia lalu menjadi sombong. Setelah beberapa hari solat atau ibadah, maka mereka mulai menganggap diri mereka seolah sebagai Fir'aun yang berkuasa atau Fakhrul Aulia, kebanggaan para wali, dan dunia beserta isinya menjadi hina di mata mereka. Mereka tidak mengetahui hakikat sosok yang paling besar sekalipun. Bahkan jangankan manusia, mereka juga menyebut-nyebut ihsannya kepada Allah Ta'ala dan menganggap bahwa ibadah yang telah ia lakukan seolah-olah ia telah berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala dan Tuhan berhutang budi kepadanya, na'udzubillah. Ia berkata, saya telah beribadah kepadanya. Jika tidak beribadah, apa yang bisa Tuhan lakukan? Adapun orang-orang yang meskipun tidak sampai pada tingkatan ini, di antara mereka juga ada banyak yang memang tampak tidak sampai pada tingkat berbicara seperti ini, yakni apa yang Tuhan lakukan untukku. Tetapi yang tidak sampai seperti ini, di antara mereka juga, kebanyakan terlihat bahwa setelah beribadah, pasti timbul sedikit kesombongan, dan sangat sedikit yang setelah beribadah tetap rendah hati. Inilah kelompok orang-orang yang saleh, yaitu yang tetap rendah hati atas ibadah mereka. Inilah kelompok orang-orang yang saleh yang senantiasa hidup dengan rendah hati, bahkan setelah beribadah, mereka menyembunyikannya. Mereka juga menyembunyikan kecintaan Allah Ta'ala dan menganggapnya sebagai ihsan Allah Ta'ala bahwa dia telah memberi kami taufik agar kami menjadi orang-orang yang beribadah. Inilah sebenarnya kelompok orang-orang yang saleh. Orang-orang bertanya, apakah yang dimaksud dengan kebaikan? Banyak yang bertanya, anak-anak zaman sekarang juga, para pemuda juga, mereka bertanya, bagaimana dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala ridha? Allah Ta'ala ridha dengan cara seperti ini, yakni lakukanlah kebaikan-kebaikan dan lakukanlah hanya untuk keridhaan Allah Ta'ala. Manusia dapat menilai keadaan dirinya sendiri. Tidak perlu menjadikan orang luar sebagai penilai. Manusia sendiri dapat memahami bahwa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, jika dia melakukannya untuk Allah Ta'ala, maka pasti akan disukai Allah Ta'ala. Beliau menulis, kemudian kalian dapat memahami bagaimana keadaan sang pemimpin semua kebaikan dan sosok yang paling utama di antara para nabi, yaitu Hazrat Rasulullah SAW. Beliau adalah kumpulan segala kebaikan dan sumber segala kebaikan. Ibadah yang dilakukan karena kesombongan atau kebesaran itu adalah lain hal. Untuk beliau, sejauh mana beliau melaksanakan penghambaan kepada Allah Ta'ala, maka semakin kuat pula api kecintaan itu. Alih-alih menjadikan Allah Ta'ala berhutang budi atas ibadah, beliau sendiri yang merasa berhutang budi dan berdoa, "Ya Allah, sejauh mana aku mendapat taufik untuk beribadah, itu diperoleh hanya karena anugerah-Mu." Ibadah beliau memiliki warna kesinambungan. Ketika sebagian waktu dihabiskan dalam ibadah, maka beliau berpikir bahwa ini adalah anugerah besar Allah Ta'ala, bahwa Tuhan telah memberi taufik untuk melakukan amalan ini, dan adalah wajib untuk bersyukur atas anugerah ini. Dengan semangat menunaikan syukur inilah, beliau lantas melakukan ibadah lagi, dan kemudian ini pun dianggap sebagai anugerah Allah Ta'ala, bahwa menunaikan syukur juga tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya anugerah dari Allah Ta'ala, yakni taufik untuk bersyukur yang diperoleh. Ini juga diperoleh karena anugerah Allah Ta'ala. Kemudian semangat kerinduan ini semakin memancar. Kemudian beliau sibuk dalam ibadah kepada Rabbnya, dan silsilah munajat dan ibadah ini begitu luas, sehingga seringkali dengan terus beribadah kaki beliau menjadi bengkak. Para sahabat mengajukan permohonan, "Wahai Rasulullah, apa perlunya Anda melakukan ibadah sebanyak ini? Dosa-dosa Anda telah diampuni." Jawaban beliau hanyalah, "Lalu apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?" Hazrat Mughirah bin Syu'bah menuturkan bahwa Rasulullah SAW biasa berdiri untuk sholat, lalu berdiri begitu lama. Sebelumnya, hadis ini pun telah dikemukakan bahwa telapak kaki atau betis beliau menjadi bengkak. Ketika orang-orang bertanya kepada beliau mengapa melakukan hal seperti ini, beliau SAW menjawab, "Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Allah, Allah, betapa cintanya, betapa kasihnya, betapa rindunya beliau kepada Tuhan. Beliau berdiri dalam mengingat Allah Ta'ala dan tidak sadar akan tubuh dan badan sendiri. Aliran darah mengalir ke bawah dan kaki beliau menjadi bengkak. Tetapi kecintaan tidak membiarkan perhatian beliau tertuju ke arah itu. Orang-orang di sekitarnya menjadi heran melihat apa yang beliau lakukan. Mereka merasakan kesedihan dari penderitaan beliau, yakni orang-orang yang berada di sekitar beliau. Mereka mengarahkan perhatian beliau, "Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda menempatkan diri Anda dalam kesulitan ini dan menanggung begitu banyak penderitaan? Bagaimanapun juga, Anda harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan Anda. Akan tetapi, penderitaan yang justru membuat orang lainnya gelisah dan membuat orang-orang yang melihat terpengaruh, ini tidak memberikan pengaruh apapun pada diri beliau. Alih-alih melakukan kelonggaran dalam ibadah dan meninggalkan berdiri lama demi mengingat Rabb beliau, beliau justru tidak menyukai perkataan mereka ini dan menjawab, 'Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dia telah memberikan anugerah kepadaku yang sedemikian besar. Dia memperlakukanku dengan kelembutan yang sedemikian rupa. Lalu apakah sebagai balasan atas kebaikannya ini aku tidak berzikir namanya? Apakah aku akan melakukan kelalaian dalam penghambaan kepadanya?' Betapa penuh keikhlasan dan betapa jawaban ini menunjukkan rasa syukur. Dan betapa jawaban ini membuka dan menenteramkan perasaan-perasaan kalbu suci beliau. Kerinduan mengingat Allah dan zikir kepadanya ini, apakah ada di dalam hati orang lain? Apakah orang lain dapat menunjukkan teladan ini? Apakah pemimpin kaum lain dapat menyaingi keikhlasan beliau ini? Kemudian lihatlah, saat beliau sendiri melakukan ini, di sana beliau juga memiliki harapan untuk umat beliau, agar mereka juga melakukan hal seperti ini. Kemudian Hazrat Muslim Ma'ud bersabda dalam membahas hal ini, lalu bagaimana beliau tetap sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan beliau? Bukanlah bahwa hanya melakukan ibadah, maka pekerjaan-pekerjaan lainnya lantas dianggap selesai. Bukanlah bahwa Rasulullah SAW bangun pada waktu malam untuk beribadah, kemudian beliau akan tidur sepanjang hari. Karena jika demikian, maka tidak akan diketahui syauq dan kerinduan yang ada, karena sepanjang hari pun beliau tetap sibuk dalam upaya menyebarkan nama Allah Ta'ala dan menegakkan ketaatan serta kepatuhan kepadanya. Beliau sendiri menjadi imam dan memimpin sholat lima waktu. Kepada delegasi dan utusan yang datang dari tempat-tempat jauh, beliau melakukan pertemuan dan memberikan jawaban terhadap permintaan dan tuntutan mereka. Peperangan pun beliau sendiri yang memimpin. Kepada para sahabat, beliau juga mengajarkan Al-Quran. Beliau juga bertindak sebagai hakim. Sepanjang hari, sebanyak apapun perselisihan yang terjadi di antara orang-orang, beliau menyelesaikan dan memberikan putusan. Pengelolaan harta benda, pengelolaan baitul mal, pengurusan pemerintahan, pelaksanaan agama Islam, pemenuhan hak-hak istri, kemudian beliau ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga. Semua pekerjaan ini beliau lakukan pada waktu siang. Dan setelah menunaikan semua itu, alih-alih terbaring lemas di atas tempat tidur, dan tidak mengangkat kepala dari sana hingga matahari terbit, berulang kali beliau bangun dan duduk, serta melakukan tasbih dan tahmid kepada Allah Ta'ala, dan setelah lewat tengah malam, beliau bangun dan berwudu, dan dalam kesendirian ketika di sekeliling terbentang kesunyian dan keheningan, beliau berdiri di hadirat Rabb beliau dengan sangat tawadu dan merendahkan diri, kemudian membaca Al-Quran dan berdiri begitu lama sehingga kaki beliau bengkak. Bahkan Hazrat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, suatu kali saya juga ikut berdiri sholat bersama beliau, maka saya mengalami kesulitan yang sedemikian rupa sehingga hampir saja saya memutus sholat dan lari, karena kaki saya tidak dapat lagi menanggung beban yang lebih berat dan di luar kemampuan saya untuk tetap berdiri lebih lama. Ini adalah pernyataan dari orang yang masih muda dan jauh lebih muda usianya dari Rasulullah SAW. Dan dari ini dapat dipahami bahwa semangat dan gejolak cinta beliau adalah begitu kuat, sehingga meskipun sudah tua, yaitu lanjut usia, dan sibuk bekerja sepanjang hari, beliau berdiri dalam ibadah dengan begitu lama, sehingga orang-orang muda dan bahkan pemuda-pemuda yang kuat pun, yang pekerjaan-pekerjaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan beliau, tidak sanggup berdiri bersama beliau dan menjadi lelah. Mengapa beliau beribadah seperti ini? Atas sebab apa beliau menanggung kesulitan ini? Beliau menanggung kesulitan ini hanya karena beliau adalah seorang hamba yang bersyukur dan hati beliau senantiasa cenderung untuk berzikir kepadanya setiap saat ketika melihat karunia-karunia Allah Ta'ala. Beliau memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau bertanya kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Saat ini juga bulan Ramadan akan datang dalam waktu satu bulan lagi. Kita juga harus banyak beribadah di bulan Ramadan. Kita memang melakukannya, namun sebelum Ramadan pun harus melakukannya. Bagaimanapun, Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah mengimami solat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Tentang bagaimana solat beliau, menuturkan, solat nafal yang beliau tunaikan tidak lebih dari 11 rakaat. Pertama, beliau solat 4 rakaat, dan jangan tanyakan tentang keindahan dan panjangnya. Betapa indah dan panjangnya solat-solat beliau itu. Kemudian Rasulullah SAW solat 4 rakaat lagi, dan jangan tanyakan tentang keindahan dan panjangnya. Kemudian Rasulullah SAW sholat 3 rakaat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum sholat witir? Yaitu setelah sholat 4 rakaat, kemudian beristirahat sebentar lalu sholat witir. Rasulullah SAW bersabda, mata saya tidur tetapi hati saya tidak tidur. Beliau tetap terjaga dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika menerangkan sirat kehidupan Rasulullah SAW mengenai hubungan kedekatan ilahi yang beliau miliki bersabda, Allah Ta'ala di tempat lain mengenai hubungan kedekatan ilahi ini berfirman, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah yang merupakan Tuhan semesta alam. Yakni beritahukanlah kepada manusia, ini adalah keadaanku, bahwa aku benar-benar telah lenyap dari wujudku sendiri. Seluruh ibadahku telah menjadi untuk Allah. Ini adalah isyarat terhadap kenyataan bahwa setiap manusia, selama ia belum mencapai kesempurnaan, ia tidak dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tulus dan murni, melainkan sebagian ibadahnya untuk Allah dan sebagian untuk dirinya sendiri, karena ia juga menginginkan keagungan dan kemuliaan untuk dirinya. Padahal seharusnya keagungan dan kemuliaan Allah lah yang diutamakan, dan inilah hakikat ibadah. Demikian pula, sebagian dari ibadahnya adalah untuk makhluk, karena keagungan dan kemuliaan serta kekuasaan yang seharusnya dikhususkan untuk Allah, sebagian dari keagungan dan kekuasaan itu juga ia berikan kepada makhluk. Oleh karena itu, sebagaimana ia menyembah Allah, ia juga menyembah diri sendiri dan makhluk. Bahkan secara umum, ia memberikan bagian dari penyembahannya kepada seluruh sebab-sebab yang rendah itu. Ia juga memberikan bagian kepada sebab-sebab duniawi yang rendah, karena ia menganggap bahwa dalam menghadapi kehendak dan takdir Tuhan, sebab-sebab itu juga terlibat dalam sistem takdir Tuhan. Alhasil, manusia seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyembah Allah Ta'ala yang sejati. yang terkadang menjadikan dirinya sendiri sebagai sekutu dalam keagungan Allah, dan terkadang menjadikan makhluk, dan terkadang sebab-sebab duniawi, karena penyembah sejati adalah Dia yang memberikan semua keagungan dan semua kemuliaan dan segalanya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Dan ketika ibadah manusia mencapai tingkat tauhid ini, maka pada saat itulah ia dapat disebut sebagai penyembah Allah yang hakiki. Dan manusia seperti itu sebagaimana ia mengucapkan dengan lisannya bahwa Allah itu esa tanpa sekutu, ia membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan demikian pula ia dengan perbuatannya, yakni dengan ibadahnya juga bersaksi atas tauhid Allah. Jadi, inilah isyarat terhadap tingkat kesempurnaan yang disebutkan dalam ayat di atas yang difirmankan kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni katakanlah kepada orang-orang bahwa semua ibadahku adalah untuk Allah, yakni diri sendiri, makhluk, dan sebab-sebab duniawi tidak memiliki bagian sedikitpun dalam ibadahku. Dan kemudian setelah itu difirmankan, pengorbananku juga khusus untuk Allah, dan hidupku juga untuk Allah, dan matiku juga adalah untuk Allah. Perlu diingat bahwa nasikah dalam bahasa Arab berarti pengorbanan, dan lafaz nusuk yang terdapat dalam ayat ini adalah bentuk jamaknya, dan salah satu maknanya adalah ibadah juga. Jadi di tempat ini digunakan lafaz yang maknanya berlaku untuk ibadah dan juga pengorbanan. Ini adalah isyarat terhadap kenyataan bahwa ibadah yang sempurna, yang di dalamnya tidak ada keikutsertaan hawa nafsu, makhluk, dan sebab-sebab duniawi, pada hakikatnya itu adalah sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan yang sempurna pada hakikatnya adalah ibadah yang sempurna. Kemudian setelah itu difirmankan, hidupku juga untuk Allah dan matiku juga adalah untuk Allah. Kalimat terakhir ini adalah penjelasan dari lafaz pengorbanan itu, agar jangan sampai ada yang salah memahami bahwa yang dimaksud dengan pengorbanan tadi adalah pengorbanan hewan kurban. Dan agar lafaz hidupku dan matiku hanya untuk Allah dapat dipahami secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pengorbanan ini adalah pengorbanan ruh. Kemudian lafaz pengorbanan diambil dari kata kurb atau kedekatan, dan ini adalah isyarat terhadap kenyataan bahwa kedekatan kepada Allah diperoleh ketika kematian meliputi seluruh kekuatan dan gerakan hawa nafsu. Kesimpulannya, ayat ini adalah dalil yang besar atas kedekatan ilahi sempurna Rasulullah SAW. Beliau memiliki kedekatan yang sempurna sekali dengan Allah Ta'ala, dan ayat ini menjelaskan bahwa Nabi SAW tenggelam dan larut dalam Allah sedemikian rupa, sehingga seluruh nafas kehidupan beliau dan kewafatan beliau adalah semata-mata untuk Allah, dan dalam wujud beliau tidak tersisa sedikit pun bagian dari hawa nafsu, makhluk, dan sebab-sebab duniawi, dan ruh beliau tersungkur di singgasana Allah dengan keikhlasan yang sedemikian rupa, sehingga di dalamnya tidak tersisa sedikit pun campuran lain selain Allah. Hazrat Aqdas Masih Maut alaihi salatu wasalam di tempat lain bersabda, meskipun Allah Ta'ala telah memperbolehkan beberapa perkara, namun ini tidak berarti bahwa umur harus dihabiskan di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman mengenai sifat hamba-hambanya, وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, dan orang-orang yang melewatkan malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Sekarang perhatikan, orang yang siang malam tenggelam bersama istrinya, bagaimana ia dapat menghabiskan malam sesuai dengan kehendak Allah dalam ibadah? Mereka dengan istrinya itu seolah-olah menciptakan sekutu bagi Allah. Rasulullah SAW memiliki 9 orang istri, dan meskipun demikian, beliau tetap menghabiskan seluruh malam dalam ibadah kepada Allah. Suatu malam, giliran beliau berada di sisi Hazrat Aisyah Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika sebagian malam telah berlalu, Hazrat Aisyah terbangun. Ia melihat bahwa Rasulullah SAW tidak ada. Ia merasa curiga bahwa mungkin beliau pergi ke istri lain. Ia bangun dan mencari di setiap rumah, tetapi tidak menemukan beliau. Akhirnya, ia melihat bahwa beliau berada di pekuburan dan menangis dalam keadaan sujud. Sekarang perhatikanlah bagaimana beliau meninggalkan istri yang dicintai lalu pergi ke pekuburan, tempat orang-orang yang telah meninggal dan terus menangis. Jadi apakah istri-istri beliau dapat dikatakan untuk memenuhi hawa nafsu atau mengikuti syahwat? Mereka yang mengajukan keberatan terhadap beliau, biarlah mereka mengajukan keberatan. Intinya, ingatlah dengan baik bahwa maksud Allah yang sebenarnya adalah agar kalian tidak dikalahkan oleh hawa nafsu syahwat. Dan jika untuk menyempurnakan takwa muncul kebutuhan yang sah, maka dapat menikah lagi. Ini adalah nasihat umum yang juga beliau berikan kepada anggota-anggota jemaat, bahwa jika menikah lagi itu dilakukan dengan tujuan takwa, maka lakukanlah, janganlah menikah lagi itu dilakukan untuk memenuhi keinginan pribadi dan syahwat. Dewasa ini, keluhan-keluhan tentang hal ini juga datang. Islam tidak memberikan izin untuk hal itu. Kebutuhan itu harus sah. Jadi, keberatan terhadap Islam muncul dan terjadi justru karena orang-orang yang menikah secara tidak sah dalam Islam menganggap bahwa menikah lagi dalam Islam itu diizinkan. Tetapi harus diingat oleh orang-orang Muslim juga dan oleh orang-orang yang mengajukan keberatan juga bahwa untuk hal ini pun ada beberapa syarat dan memenuhinya adalah wajib. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Hazrat Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dari hal-hal duniawi, saya menyukai istri dan wewangian. Tetapi hal yang paling saya sukai dan yang menjadi penyejuk mata adalah solat." Penjelasan terperinci mengenai hal ini telah diberikan oleh Hazrat Muslim Maut di mana beliau menerangkan, "Qurratu aini fis solat," bahwa solatlah yang menjadi penyejuk mataku. Ini juga merupakan keistimewaan khusus yang dimiliki Islam dibandingkan dengan agama-agama lain. Tidak ada satupun kaum di dunia yang memiliki keteraturan dalam ibadah seperti halnya solat. Semua agama terdahulu menekankan pada gerakan-gerakan lahiriah atau waktu-waktu ibadah mereka ditetapkan dengan jarak yang sangat jauh, sehingga kerohanian menjadi lemah. Tetapi hanya Islam satu-satunya agama yang pengikutnya dipanggil untuk beribadah 5 kali dalam sehari. Dan tidak ada agama lain yang seperti ini. Sekarang orang-orang harus memikirkan bahwa ketika solat 5 waktu telah diwajibkan, maka menunaikannya pun menjadi penting agar kerohanian juga tetap terjaga. Janganlah hanya terbenam dalam urusan duniawi saja. Beliau menulis, orang Kristen dan Hindu pergi untuk beribadah 1 minggu sekali. Mungkin di antara mereka ada sebagian yang juga beribadah siang malam. Tetapi ini adalah berkenaan dengan ibadah yang berjamaah. Perintah untuk beribadah beberapa kali dalam sehari hanyalah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian solat juga berarti doa. Dan dengan cara ini Rasulullah SAW telah menekankan pada doa. Dalam ibadah-ibadah agama lain, penekanan diberikan pada hal-hal lahiriah yang melaluinya diupayakan agar tercipta kenikmatan dalam ibadah. Misalnya di kaum Hindu Arya dan Kristen terdapat nyanyian dan musik. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diberi ibadah yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan tidak ada agama yang dapat menyamai kenikmatan yang demikian itu." Jadi bukan nyanyian dan musik, melainkan dengan keheningan beribadah kepada Allah Ta'ala, menyatakan tahmid atau pujian dan takdis atau pengagungan kepadanya, dan memuji Allah Ta'ala dan kemudian menangis dan meratap. Maka hal-hal inilah dan ibadah yang seperti inilah yang memiliki kelezatan, yang darinya kemudian bertambah kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus berusaha untuk mencapai standar ini dalam solat-solat dan ibadah dengan mengikuti uswah teladan Rasulullah SAW, karena barulah kita dapat disebut sebagai Muslim sejati. Beliau AS menulis surat kepada Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib, di mana beliau menulis, "Berkenaan dengan pertanyaan Anda bahwa amalan apa yang harus dijalankan, jawabannya adalah, condongkanlah diri dalam penghambaan sejati kepada Rasulullah SAW. Dekatkanlah diri untuk mengikuti Rasulullah SAW secara hakiki. Amalan-amalan yang terhadapnya Rasulullah SAW telah menampakkan kecintaannya yang tertinggi ada 2. Satu adalah solat dan satu adalah jihad. Mengenai solat, Rasulullah SAW bersabda, Qurratu aini fis solat, yakni kesejukan mataku telah terletak dalam solat. Dan mengenai jihad, beliau bersabda, aku memiliki keinginan agar aku mati di jalan Allah Ta'ala, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh. Maka dengan menjelaskan ini, Hazrat Masih Maud AS bersabda, maka pada zaman ini, jihad telah mengambil bentuk rohani, dan jihad dalam bentuk ini adalah bahwa hendaklah berusaha dalam meninggikan kalimat Islam, menjawab tuduhan-tuduhan para penentang, menyebarkan kebaikan-kebaikan agama yang kokoh, yakni Islam di dunia, menampakkan kebenaran Rasulullah SAW kepada dunia. Inilah jihad saat ini, selama Allah Ta'ala tidak menampakkan bentuk lainnya di dunia. Kemudian kita akan mendapatkan keberkatan dalam jihad pena dan tablik, hanya ketika kita meningkatkan standar ibadah kita dan juga meningkatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jika kita ingin mengambil bagian dalam jihad ini, maka kita juga harus memberikan perhatian kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala dan doa-doa. kita juga harus memberikan perhatian kepada ibadah-ibadah kita. Dan jika kita melakukan ini dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW, maka barulah akan ada keberkatan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita. Hari ini Jemaat Bangladesh juga mengadakan jalsa salanah. Di sana juga terjadi penentangan yang banyak. Berdoalah untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka dalam perlindungannya dan jalsa mereka berakhir dengan lancar.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر